Μία εκπομπή από εργαζόμενους καλλιτέχνες. Μία εκπομπή από καλλιτέχνες για εργαζόμενους. Μία εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι η εκπομπή του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Βρήκαμε τον τρόπο να είμαστε κοντά σας, έστω και, και με αυτόν τον τρόπο και υπό συνθήκες καραντίνας, απομόνωσης και αυτοπροστασίας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει για μας καθόλου ότι οι εργαζόμενοι μένουν σιωπηλοί. Ίσα-ίσα τώρα είναι η ώρα που πρέπει να δυναμώσουμε τη φωνή μας και να πούμε τα όσα συμβαίνουν σε σχέση με τον κορονοϊό, καθώς ναι, ο ιός μπορεί να μην κάνει διακρίσεις στο ποιον χτυπάει ανάλογα με το εισόδημα, κάνει όμως διακρίσεις η κοινωνία και η πολιτική της που το διαχειρίζονται, οπότε γιατί η κοινωνία αυτή έχει τάξεις και οπότε εμείς θα σταθούμε πάνω στα ζητήματα του κορονοϊού, πώς επιδρούν στους εργαζόμενους τους μουσικούς εν προκειμένου σήμερα. Η εικόνα είναι πολλά μαγαζιά κλειστά, αν όχι όλα, όλα σχεδόν. Ορχήστρες δεν λειτουργούν, θα μας πει ο Βασίλης ο Παρασκευόπουλος που είναι εδώ. Να σας πω με την ευκαιρία ότι μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, με ελληνικά γράμματα και τόνους. Μπορείτε να μας απευθυνθείτε στο site pmu.gr να δείτε τις ειδήσεις μας, δηλαδή εκεί, τη δραστηριότητα, καθώς και να μας απευθυνθείτε με email pmu@pmu.gr. Έχω τη χαρά να έχω κοντά μου τον Βασίλη Παρασκευόπουλο, που είναι πρόεδρος του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Καλημέρα Βασίλη, καλησπέρα Βασίλη, συγγνώμη. Έχουμε χάσει τις ώρες, καταλαβαίνετε εδώ, καραντίνα, απομόνωση, μέρες, ώρες πάνε χαμένα. Λοιπόν, καλησπέρα Βασίλη.
Καλησπέρα, καλησπέρα Αναστάση.
Κοντά μας έχουμε και τον Αργύρη τον Νικολάου και τον Αλέξανδρο τον Κεντρή. Ένα ντουέτο, οι οποίοι
καλησπέρα
σήμερα... Δεν θα μας παίξουν κιθάρα και μπουζούκι, καλησπέρα Αργύρη, όπως θα μπορούσαν με βάση τα όργανα με τα οποία ασχολούνται, αλλά θα μας μιλήσουν για μια πρωτοβουλία ακόμα που εν μέσω κορονοϊού πήρε το σωματείο μας και είναι η λεγόμενη Επιτροπή Αλληλεγγύης και τα παιδιά θα μας μιλήσουν σχετικά με ζητήματα που τρέχουν και με διάφορους συναδέλφους που μπορεί ίσως να έχουμε μιλήσει. Τρέχει και αυτό το ζήτημα, όπως καταλαβαίνετε πολλοί από εσάς που ακούτε αυτή την εκπομπή, τρέχει και αυτό το ζήτημα με το επίδομα, καθώς εχθές άνοιξε η πλατφόρμα για τους εργοδότες και από 1 Απρίλη νομίζω ξεκινάει για μας. Νομίζω αυτά θα μας τα πει και ο Βασίλης. Βασίλη, καλησπέρα ξανά. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με σένα.
Καλησπέρα.
Επειδή Βασίλη, ναι, να σου πω, επειδή έχουν βαλθεί στα διαγγέλματα να μας πείσουν ότι ο κορονοϊός δεν κάνει διακρίσεις, κάνει όμως διακρίσεις και το σύστημα υγείας και το πολιτικό σύστημα γενικότερα που έχουμε και το πώς διαχειρίζεται την υγεία του κόσμου, την υγεία του λαού. Και θέλω ένα σχόλιο σχετικά με τον ιό έτσι που είναι σε έξαρση και πώς πηγαίνει το πράγμα για την υγεία του λαού.
Εντάξει, όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο ιός θα μπει στο φάρεγγα του καθενός, στα μάτια του καθενός και δεν θα κοιτάξει την τσέπη του ποιος είναι, αν είναι κάποιος επιφανής, αν είναι ο πρωθυπουργός ή αν είναι κάποιος άστεγος. Η διαφορά είναι ότι όταν προσβληθεί κάποιος, από εκεί καταλαβαίνει, από εκεί και πέρα, καταλαβαίνει τι σημαίνει ταξική διαφοροποίηση μιας κοινωνίας. Από εκεί και πέρα είναι η διαφοροποίηση. Επίσης, μπορεί να το καταλάβει και ο καθένας αναλόγως και με τις επιπτώσεις που βρίσκεται. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μια τέτοια έκτακτη κατάσταση ουσιαστικά αναδεικνύει τις ιδιαιτερότητες μιας κοινωνίας. Δεν τις καλύπτει, δεν τις εξαλείφει, τις αναδεικνύει. Και τώρα θα είναι πιο έντονες. Ας πούμε τώρα ένα παράδειγμα για να καταλάβουν και οι συνάδελφοι τι σημαίνει αυτό. Υπάρχουν εργαζόμενοι, ιδιαίτερα στον κλάδο μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή, και επειδή ήταν μια στιγμή και ιδιαίτερη, δηλαδή ήταν το τέλος της χειμερινής σεζόν και το άνοιγμα της θερινής. Και εδώ τώρα να πούμε το εξής, ότι αυτό που λέμε η σεζόν έχουν συρρυκνωθεί όχι τώρα, εδώ και χρόνια. Δηλαδή μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, ουσιαστικά αρχίζει να φθίνει μια κατάσταση. Πολλά μαγαζιά, πολλοί στους συναδέλφους τους διώχνουν, κατεβάζουν σχήματα. Άλλα κρατάνε μέχρι τις απόκριες και γίνεται μετά τις απόκριες. Και εδώ είχαμε και το φαινόμενο ότι τα απαγορευτικά μέτρα ήρθαν ναι μεν το Μάρτιο, αλλά συνέπειες από τη διάδοση του ιού υπήρχαν και νωρίτερα. Δηλαδή αναβλήθηκαν όλες οι καρναβαλικές εκδηλώσεις, δηλαδή συναυλίες, παραστάσεις που είχαν... Μαγαζιά δεν κάνανε βραδιές και από το Φεβρουάριο που ήταν οι καρναβαλικές εκδηλώσεις. Άρα τώρα εδώ καταλαβαίνει ο καθένας τι σημαίνει ταξική διαφοροποίηση. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι πραγματικά δεν ξέρουν το τελευταίο τους μεροκάματο μπορεί να ήταν το Φλεβάρι και το επόμενο μπορεί να είναι και τον Ιούλη. Αυτοί οι συνάδελφοι δεν είναι το ίδιο με το Μαρινάκι, ο οποίος προσβλήθηκε, πήγε προφανώς στο ιδιωτικό νοσοκομείο, έκανε και το τεστ που δεν μπορούν να το κάνουν και όλοι και τώρα έστειλε και ένα SMS, ένα μήνυμα τέλος πάντων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «Είμαι καλά».
Ή έφερε εντός εισαγωγικών, Βασίλη, την εντατική στο σπίτι του ενδεχομένως. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα.
Πιθανόν, ναι. Πιθανόν δεν χρειάστηκε, αλλά θα μπορούσε να κάνει και αυτό.
Ναι.
Επίσης μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει μένω στο σπίτι, σε ένα σπίτι διάρρη με δύο παιδιά και σε ένα σπίτι που μπορεί να έχει καραντίνα το κάθε μέλος μιας πολυμελούς οικογένειας. Χίλια δυο μπορούμε να πούμε και χίλια δυο βιώνουν και οι συνάδελφοι. Τώρα νομίζω ότι μια και σε αυτό που ζήτησες να δούμε μια εικόνα, έχουμε το κομμάτι των μουσικών συνόλων, το οποίο κομμάτι το πρώτο που εμείς θέλαμε να διασφαλίσουμε είναι να προστατευτεί η υγεία των εργαζομένων, δηλαδή να πάρθουν μέτρα ώστε να μην υπάρχει συγχρονισμός και όπου χρειάστηκε και με παρέμβαση του σωματείου αυτό επιτεύχθηκε και με παρέμβαση των επιχειρησιακών σωματείων έγινε κατορθωτό. Καμιά φορά χωρίς να είναι κατανοητό και από τις διοικήσεις. Παρ' όλα αυτά, εμείς είχαμε και σαν στόχο και νομίζω το καταφέραμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα προχωρήσει η διάδοση του ιού μέσα σε αυτούς τους χώρους εργασίας. Το δεύτερο που είχαμε ήταν ένα κομμάτι που αφορούσε δεδουλευμένα σε συναδέλφους, τα οποία με αφορμή τώρα όλη αυτή την κατάσταση, οι εργοδότες προσπαθήσανε να τα... να μην τα δώσουν. Και εδώ κάναμε παρεμβάσεις και εδώ είναι και χαρακτηριστικό ότι για δεδουλευμένα να μην μπούμε το χώρο είναι ένας μεγάλος χώρος συναυλιακός παραστάσεων και τα λοιπά, δηλαδή μεγάλος με την έννοια ότι γίνονται υπερπαραγωγές που πραγματικά δηλαδή κάποιος θα μπώνεται από τον πλούτο μιας τέτοιας παραγωγής και όμως αυτή η παραγωγή δηλώνανε σε εργαζόμενους για μία παράσταση που τελείωσε αρχές Γενάρη και η σύμβαση έλυγε μέχρι τέλος Φλεβάρη ότι λόγω ανωτέρας βίας δεν μπορούν να πληρώσουν. Δηλαδή πόσο ελαστικά χρησιμοποιούσαν αυτό που λέμε ανωτέρα βία. Ή ας πούμε για παράδειγμα σε έναν μεγάλο παραγωγό θεατρικό που έκανε και αυτός μία αντίστοιχη τέτοια παραγωγή για τους μουσικούς της παράστασης. Κάναμε μία παρέμβαση πιέζοντάς τον γιατί για τα δουλευμένα από μέρα σε μέρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα και φαινόταν καθαρά η πρόθεσή του να μην τα δώσει. Όταν κάναμε μία παρέμβαση που τον πιέσαμε λέγοντάς του ότι οι εργαζόμενοι εδώ δεν ξέρουν πώς θα βγάλουν αυτό που λέμε καραντίνα και δεν θα τους αφήσεις εσύ για πράγματα που έχουν δουλέψει στην πείνα, έστειλε ένα email στους ίδιους τους εργαζόμενους αναφέροντας το όνομά μου, λέγοντάς τους να πάρουν θέση αν τους εκπροσωπώ. Δηλαδή αν τους εκπροσωπεί ο σύλλογος. Δηλαδή οι παρεμβάσεις, ας πούμε, της εργοδοσίας, ακόμα και σε αυτή τη συγκυρία, γίνονται με πολύ θράσος για να υπερασπίσουν όποια δυνατότητα έχουν και να μην πληρώσουν και να πάρουν δεδουλευμένα και να μην δώσουν και να γλιτώσουν χρήματα. Είναι χαρακτηριστικό όμως βέβαια ότι οι συνάδελφοι, οι περισσότεροι απαντήσανε ότι εδώ είναι το σωματείο, έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει κτλ. Αυτό ήταν το στοιχείο στο οποίο υποχώρησε ο εργοδότης και αναγκάστηκε να τους πληρώσει. Ότι οι ίδιοι υπερασπιστήκανε τη δυνατότητά τους, τη συλλογική τους έκφραση και το δικαίωμά τους να πληρώνονται αυτά που έχουν δουλέψει. Το άλλο τρίτο θέμα τώρα που προκύπτει είναι, και όλοι τώρα το καταλαβαίνουμε και όλοι αγωνιούμε, ιδιαίτερα στο δικό μας κλάδο, ιδιαίτερα στο ελεύθερο επάγγελμα, είναι τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, δηλαδή πώς θα ζήσουμε εμείς και οι οικογένειές μας. Όταν εδώ καταλαβαίνουμε, όπως είπαμε πριν και το ξέρουμε, ότι σε αυτή την περίοδο υπήρχαν εργαζόμενοι συνάδελφοι μουσικοί που θα κλείνανε δουλειές από Απρίλιο, αυτούς δεν τους πιάνουν τα μέτρα, δηλαδή τα μέτρα εννοώ το 800. Ήταν εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν, λόγω αυτής της κατάστασης που περιέγραψε και πριν, είχαν σταματήσει από το Φλεβάρι και τώρα εμείς θεωρούμε απαράδεκτο ή τέλος πάντων δεν μπορούμε να το δεχτούμε ότι θα έρθει μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου η οποία θα βάλει ένα κριτήριο που θα λέει από 1η έως 20 Μαρτίου, αυτό το κριτήριο βάζει, όποιος εκεί είχε σύμβαση η οποία καταγγέλθηκε, αποχώρησε, είτε οικειοθελώς, είτε τον έδιωξε ο εργοδότης κτλ. Οι υπόλοιποι τι θα γίνουνε, αυτοί δεν έχουν δικαίωμα στην επιβίωση. Εμείς τώρα σαν σωματείο, διαμορφώνοντας τα αιτήματά μας και καταλαβαίνουμε τώρα ότι είναι μια συγκυρία που κάθε μέρα τα διαμορφώνουμε, θέλουμε καταρχήν να εξασφαλιστεί ένα μίνιμουμ εισόδημα για κάθε εργαζόμενο μουσικό. Για κάθε εργαζόμενο, καθολικά να λειτουργήσει. Και αυτό αφορά βέβαια και τους άνεργους. Γιατί και ο άνεργος, και έχουμε συναδέλφους πολλούς που είναι μακροχρόνιοι άνεργους. Έχουμε συναδέλφους οι οποίοι περιμένανε σε διάφορα σχήματα της Αθήνας, είχαν τελειώσει αυτά τα σχήματα και περιμένανε Μάρτι θα δουλεύανε στη Θεσσαλονίκη. Αυτό αναβλήθηκε. Είχαμε συναδέλφους που ετοιμάζανε περιοδίες με γνωστούς καλλιτέχνες. Αυτό αναβλήθηκε. Και αυτοί είναι εκτός. Δηλαδή θέλω να πω ότι ένα μεγάλο κομμάτι του κλάδου, των συναδέλφων, πραγματικά δεν τους πιάνει ούτε αυτό το ελάχιστο 800 για 45 μέρες, που όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν θα είναι μόνο 45 μέρες. Γιατί καταλαβαίνουμε αν αρχές Μαΐου τελειώσει η καραντίνα καλώς εχόντων των πραγμάτων, η δουλειά δεν θα αρχίσει αρχές Μαΐου. Στην καλύτερη περίπτωση να αρχίσει τέλος Ιουνίου, μέσα Ιουνίου, εκεί. Δεν βλέπουμε για νωρίτερα. Άρα λοιπόν εδώ τώρα και κάποιος δεν ζει από το Φλεβάρι μέχρι τον Ιούνιο με 800 ευρώ. Και εδώ μιλάμε για συναδέλφους οι οποίοι δεν είναι το επάγγελμα τέτοιο. Δεν σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις διασφαλίσει χρήμα το οποίο θα περιμένει στην τράπεζα για να ζήσει σε μια δύσκολη κατάσταση.
Και εδώ, Βασίλη, αν μου επιτρέπεις, ανατρέπεται και το αφήγημα εντός εισαγωγικών της κυβέρνησης που λέει ότι κοιτάνε τις υποθέσεις αυτές με το μήνα, δηλαδή μήνα-μήνα πώς θα πάει η κατάσταση, αλλά όμως φρόντισαν πολύ γρήγορα να νομοθετήσουν δουλειά για μισές μέρες, μισά λεφτά, μισές ώρες, μισή ζωή δηλαδή, για τους εργαζόμενους, για να ζήσουν οι επιχειρήσεις όπως κοινικά είπε ο Υπουργός Εργασίας, μέχρι τις 21 Σεπτέμβρη. Τους δίνει αυτή τη δυνατότητα. Και γιατί το λέω αυτό, όχι γιατί αφορά στενά εμάς, αλλά θα αφορά και εμάς, γιατί θα σημαίνει και νέα επίθεση και νέα μείωση της κίνησης εν προκειμένου για το ελεύθερο επάγγελμα και νέα περικοπή από τον κόσμο αναγκαστικά των όποιων πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Οπότε δεν υπάρχει αυτό και αυτό το μήνα-μήνα που λένε αναλόγως. Δίνουνε αυτό το 800 για 45 μέρες, ουσιαστικά είναι 400 ευρώ το μήνα και κάνε σου λέει ό,τι καταλαβαίνεις και βλέπουμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Βασίλη, να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Αν δεν υπάρχουν στο δημόσιο, δηλαδή σε δήμους και τα λοιπά, εννοείται έχουν κλείσει οι ορχήστρες, έτσι?
Ναι.
Όπου, δηλαδή ΕΡΤ και τέτοια που παρατηρείται και με
ναι.
συνάθρηση, ας πούμε.
Έχουν κλείσει. Και τώρα, να πω τώρα κάτι, και καταρχήν στο προηγούμενο που είπες. Νομίζω τώρα ότι έχει μία αξία να πούμε ότι μιλάμε για δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, οι οποίες ουσιαστικά το κριτήριό τους είναι τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις. Δηλαδή και στο κομμάτι της χρηματοδότησης και των παροχών, το μεγαλύτερο κομμάτι της χρηματοδότησης αφορά τις επιχειρήσεις, αλλά και στο κομμάτι που, δηλαδή είναι χαρακτηριστικό και το λένε διάφοροι εργατολόγοι σε διάφορες εκπομπές που γίνονται, ότι εδώ έχει ανασταλεί αυτό που λέμε εργατικό δίκαιο και υπάρχει ένα έκτακτο εργατικό δίκαιο. Δηλαδή δίνονται και μία σειρά δυνατότητες στον εργοδότη να καταργεί, τέλος πάντων, κατά πώς νομίζει, τα όσα λίγα έχουν απομείνει σε αυτό που λέμε εργατικά δικαιώματα. Αυτό τώρα καταλαβαίνουμε και το λένε και οι εργατολόγοι, ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα λήξει μαζί με την καραντίνα.
Προφανώς, ετοιμάζονται για μετά.
Πιθανόν λένε και οι ίδιοι, και δεν ξέρω να τους ξέφυγε αυτό, ότι θα επεκταθεί πιθανόν και μέχρι τα Χριστούγεννα. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια πληροφόρηση ή αν εδώ τώρα ήταν μια αυθαίρετη δήλωση. Και από την άλλη πλευρά, αυτό που λένε και είναι αντικειμενικό, αυτή η έκτακτη κατάσταση στα εργατικά δικαιώματα θα αφήσει το αποτύπωμά της και το επόμενο διάστημα. Γιατί καταλαβαίνουμε και οι επιχειρήσεις δεν θα είναι και ένας εύκολος δρόμος το επόμενο διάστημα. Ένα στοιχείο είναι ότι, για παράδειγμα, θα πληγεί ένα κομμάτι των μικρών επιχειρήσεων. Αυτές είναι οι πιο επίφοβες. Δηλαδή μικρά οδεία, δηλαδή μικρά μαγαζιά, τα πιο μικρότερα. Και από εκεί και πέρα θα αδειάσει ο δρόμος για τους μεγαλύτερους, δηλαδή θα δημιουργηθεί ένας δρόμος να επεκταθούν, και από την άλλη πλευρά να πάρουν και ένα σύνολο χρηματοδότησης, το οποίο το κρατάει η κυβέρνηση για αυτή την περίπτωση, για αυτούς. Δηλαδή για τους πιο μεγάλους επιχειρηματίες. Άρα θα δούμε σοβαρές αλλαγές με αφορμή αυτή την κατάσταση. Δεύτερον, να πούμε τώρα για το χαρακτήρα της ΠΝΠ το εξής πράγμα. Βάζει αυτό το 800. Εντάξει, ωραία. Αυτό για κάποιες περιπτώσεις, ειδικά για τον κλάδο μας, τα είπαμε, δεν πιάνει μεγάλο κομμάτι. Όμως έχει και άλλα στοιχεία μέσα που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία τώρα που έχουν πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον? Είναι ότι, για παράδειγμα, στην αρχή της πράξης νομοθετικού περιεχομένου λέει ότι γίνεται μείωση του ΦΠΑ τα είδη λαϊκής κατανάλωσης και αυτά που έχουν σχέση, τέλος πάντων, με την ατομική προστασία, την υγιεινή. Δεν το καταργεί το ΦΠΑ. Δηλαδή, εδώ αυτή τη στιγμή σου λέει ότι πρέπει να υπάρχει και ΦΠΑ. Εκεί τώρα που άλλος δεν έχει να πάρει το αντισηπτικό που έχει πάει 7 φορές πάνω, και δεν το βρίσκει κιόλας και κερδοσκοπούνε, σου λέει ότι και το κράτος που θα όφιλε να τα κατάσχει και να τα διανύμει δωρεάν σε όλο τον πληθυσμό, θα βγάλει και φόρο. Στο άρθρο 12 επαναφέρει την πολιτική επιστράτευση που είχε ανακληθεί σαν μέτρο. Γιατί την επαναφέρει? Φοβάται ότι θα γίνει μια απεργία διαρκείας όλο αυτό το διάστημα? Φυσικά και όχι. Αλλά καταλαβαίνει ότι η περικοπή των εργασιακών δικαιωμάτων μετά την καραντίνα μπορεί να έχει και τέτοια αποτελέσματα και θα λένε οχυρωμένο να απαντήσει με έναν αυταρχισμό. Και νομίζω τώρα εδώ ότι αυτά δεν πρέπει να τα υποτιμήσουμε σαν γενικότερες κατευθύνσεις, γιατί μας αφορούν και εμάς. Δηλαδή και τα δικά μας δικαιώματα αφορούν. Τέλος να πω το εξής, ότι να δούμε τι είναι αυτό το οποίο, πραγματικά σκέφτονται. Δηλαδή σκέφτονται απλά και μόνο να μην διαδοθεί η επιδημία, δηλαδή λένε ατομική ευθύνη και ότι είναι η υπόθεση της ατομικής μας ευθύνης να μην διαδοθεί ο ιός. Δεν είναι ατομική μας ευθύνη ούτε να προσλάβουμε όμως προσωπικό στα νοσοκομεία, δεν είναι ατομική μας ευθύνη ούτε να βάλουμε και άλλα κρεβάτια στις μονάδες εντατικής θεραπείας, δεν είναι ατομική μας ευθύνη να αγοράσουμε αντισηπτικά ή μέτρα προστασίας μας και μάλιστα όταν δεν έχουμε εισόδημα...
Ή να επιτάξουμε τον ιδιωτικό τομέα.
Ή να επιτάξουμε, όπως το λες, τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή θέλω να πω ότι καλή και ιδιωτική η ατομική ευθύνη, αλλά έχει πολύ στενά όρια. Και εδώ μπαίνει και το εξής ζήτημα, ότι μας λένε μένουμε σπίτι, αλλά... Μας ενδιαφέρει να βγούμε όλοι υγιείς μετά το τέλος της καραντίνας, αλλά θέλουμε να βγούμε υγιείς από τα σπίτια μας. Όχι να μας πετάξουν οι σπιτινοικοκύριδες γιατί δεν έχουμε να πληρώσουμε τον νίκη, ούτε να μας πετάξει η τράπεζα γιατί πλειστηριάζει το σπίτι. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία δεν είναι τώρα στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης. Αντίθετα, ακόμα και η ενίσχυση σε αυτό που λέμε εργαζόμενο στα όρια της επιβίωσης, γιατί αυτό είναι το 845 μέρες και για μας, όπως είπαμε, για πολύ περισσότερες, είναι για να μπορέσει να κρατήσει αυτό το εργατικό δυναμικό που είχαν οι επιχειρήσεις, να μπορέσει να το κρατήσει στη ζωή, στη δυνατότητά του δηλαδή να ξαναμπεί μέσα στην παραγωγή. Όλα αυτά λοιπόν είναι σημαντικά και πρέπει να τα πάρουμε υπόψη μας.
Ωραία. Θα πάμε λίγο στα...
Να πω ένα τελευταίο, γιατί πολλοί συνάδελφοι ρωτάνε και μας παίρνουν στα τηλέφωνα και καλά κάνουν και εμείς προσπαθούμε να το απαντήσουμε. Για το ποιους πιάνει το επίδομα, τι τους αφορά. Αφορά ένα κομμάτι του κλάδου, δηλαδή σήμερα η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η τελευταία που προσδιορίσε λίγο καλύτερα την προηγούμενη, βάζει όποιος τέλος πάντων έχει καταγγελθεί η σύμβασή του από 1η έως 20 Μαρτίου εκεί μέσα. Βάζει επίσης ουσιαστικά και αυτούς που έχουν δελτίο παροχής υπηρεσιών, βέβαια με νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου, με νέα υπουργική απόφαση θα καθοριστεί πώς θα γίνει αυτό και με τι κριτήρια. Δεν τα έχει καθορίσει τα κριτήρια. Από την άλλη πλευρά, το εργάνη δεν έχει ανοίξει ακόμα και τους εργοδότες, παρόλο που λέγανε χθες. Βέβαια είναι μια συνήθις πρακτική αυτή να μην ανοίγει την πρώτη μέρα. Θα δούμε αν θα ανοίξει τις επόμενες. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου υπολογίζει ότι θα πιστωθούν αυτό το 800. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα όσον αφορά για τις περιπτώσεις τώρα, όπως είναι η μουσική, αν θα υπάρχει επιμερισμός σε αυτό το 800, δηλαδή να πει ότι ξέρεις, εσύ έχεις πλήρη απασχόληση, παίρνεις 800, εσύ έχεις μισή σύμβαση, παίρνεις 400. Δεν έχουν αναγγείλει πουθενά κάτι τέτοιο, δεν θεωρούμε ότι θα προχωρήσουν με ένα τέτοιο τρόπο, βέβαια αν προχωρήσουν θα είναι καταστροφικός, για μας δηλαδή, για τον κλάδο μας. Και από την άλλη πλευρά, καταλαβαίνουμε υπάρχει μέσα και στη νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου ότι όλα αυτά που περιγράφει και εξειδικεύει θα ξαναεξειδικευτούν σε νέες πράξεις και θα εξειδικεύονται με νέες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Άρα καταλαβαίνουμε ότι βλέπουμε μία σειρά προθέσεις, αλλά κάθε στιγμή θα ανοίγει το τοπίο και θα διευκρινίζονται τι είναι αυτό που έχουν
και
αποφασίσει.
Είναι και ένας τρόπος, Βασίλη, να στενεύουν αυτές οι λίστες, να
χωράνε. Ακριβώς, γιατί τώρα καταλαβαίνουμε ότι όσο περνάει ο χρόνος, αυτοί μετράνε και τα οικονομικά τους και σε πόσους δίνουν και πολλοί θα χαθούν και στη διατύπωση. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται και σε αυτή τη συγκυρία να υπάρχει μία επαφή με το σωματείο. Εμείς στο σωματείο μία εγρήγορση. Έχουμε πάρει κάποιες πρωτοβουλίες, καταρχήν επικοινωνίας και πίεσης στο Υπουργείο να διευρυνθούν αυτά τα μέτρα για όλους, όπως είπα πριν. Παίρνουμε πρωτοβουλίες τώρα να με βάση κάποια συνθήματα ή τη στιγμή να γραφτεί ένα τραγούδι από κάποιο συνάδελφο. Φτιάξαμε και ένα κανάλι στο YouTube. Να έχουμε μία συχνή, ναι βέβαια, και να μπαίνουν εκεί κάποιο βίντεο ή κάτι τέτοιο που να αφορά. Δηλαδή να δημιουργηθεί μία επαφή καλύτερη, ζεστότερη, συχνότερη σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Και να είμαστε έτοιμοι για μετά την καραντίνα.
Λοιπόν, θα πάμε λίγο, Βασίλη, τώρα στα υπόλοιπα παιδιά που έχουμε μαζί μας, γιατί το σωματείο Αλέξανδρε Κεντρή πήρε την πρωτοβουλία να φτιάξει μια επιτροπή αλληλεγγύης, η οποία είναι αρμόδια να έρθει σε επαφή με τους συναδέλφους για διάφορα προβλήματα που τους ταλανίζουν και με αφορμή τον κορονοϊό, που είναι μια έκτακτη κατάσταση, όπως καταλαβαίνουμε, μια μάλλον επιπρόσθετη δύσκολη κατάσταση στις παλιές δυσκολίες, να το πούμε καλύτερα. Και θέλουμε λίγο να μας πεις, καλησπέρα, να γίνει μια σύντομη αναφορά περί της Επιτροπής και τι κάνει.
Καλησπέρα για από μένα. Όπως είπες, Αναστάση, γιατί τώρα βέβαια και με αυτές τις συνθήκες που ζούμε αυτές τις τελευταίες μέρες με τον κορονοϊό, αλλά και προηγούμενα, δηλαδή πριν να εξαπλωθεί ο ιός, η κατάσταση στον κλάδο, ειδικά στο ελεύθερο επάγγελμα, ήταν δύσκολη. Πάρα πολλοί συνάδελφοι παίζαν με χαμηλό μεροκάματο, πάρα πολλοί ανασφάλιστοι συνάδελφοι παίζαν στα μαγαζιά. Δηλαδή από πριν, πριν εξαπλωθεί όλος αυτός ο ιός, υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες στο ελεύθερο επάγγελμα και το σωματείο προσπαθεί να μπαίνει μπροστά συλλογικά όλοι μαζί, δηλαδή να μπορέσουμε να πιέσουμε τις καταστάσεις και οι συνάδελφοι να διεκδικούν. Μην ξεχνάμε ότι πριν το κορονοϊό είχαμε το ασφαλιστικό και πολλά άλλα μέτρα και τα μέτρα που περνάνε, όπως είπε και ο Βασίλης προηγουμένως, τα μέτρα που περνάνε τώρα. Δηλαδή αυτό με τις μισές μέρες, με τη 50% με την επιτροπή σε εργασία κτλ. Τώρα το σωματείο πήρε αυτή την πρωτοβουλία να φτιάξει αυτή την επιτροπή αλληλεγγύης, που δηλαδή ο χαρακτήρας της αλληλεγγύης είναι αυτός που μέσα σε αυτές τις δύσκολες μέρες, που όλοι μαζί μέσα από το σωματείο συλλογικά χρειάζεται να μαχητικοποιήσουμε τη δράση μας. Δηλαδή, είπε ο Βασίλης κάτι πριν και θέλω να σημειώσω ότι λίγο πριν πάρουν τα μέτρα για το αυτό, για τις καραντίνες, τις λεγόμενες τέλος πάντων, μας ήρθε εικόνα από πολλούς συναδέλφους ότι σε πάρα πολλά μέρη στο ελεύθερο επάγγελμα οι τριάδες γινόντουσαν διάρκεια, τα μεροκάματα μειώνονταν πριν πάρθουν τα μέτρα. Άρα είναι σωστό αυτό που ο Βασίλης από το Φλεβάρι, κατά πάσα πιθανότητα εκεί μέσα Φλεβάρι, μέχρι δεν έχει πάρει κανένας μεροκάματο. Σωστό. Τώρα, Μέχρι στιγμής μας έχουν έρθει, έχουν απευθυνθεί λίγοι συνάδελφοι και έχουν εκφράσει μια δυσκολία. Το γνωρίζουμε όλοι ότι μέρα με τη μέρα αυτό θα μεγαλώνει. Όλοι οι συνάδελφοι έχουν να κάνουμε μεροκάματα πάρα πολύ καιρό και θα συνεχιστεί αυτό. Υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν οικογένειες, υπάρχουν συνάδελφοι που τρέχουν τα νίκια τους κτλ. Κτλ. Αυτό που το δικό μας μήνυμα με αυτή την επιτροπή είναι ότι κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος του σε καμία συνθήκη. Όλοι μαζί πρέπει να είμαστε. Και όταν λέω όλοι μαζί αυτοί που εργάζονται. Γιατί και μετά το τέλος της καραντίνας θα υπάρξει μεγάλη δυσκολία και εμείς θα πρέπει να είμαστε εκεί. Και γι' αυτό το σωματείο είναι αυτό που βρίσκει τρόπους, που παλεύει με δυσκολίες για να μπορούν όλοι οι συνάδελφοι να μαχικοποιούνται μέσα το σωματείο και να βάζουμε μπροστά τη δικιά μας ευθύνη που εμείς την πήραμε, που χρειάζεται να παλέψουμε για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, όπως έχει πάρει και το κράτος την ευθύνη του, που το πρώτο πράγμα που είπε είναι να μην χαθούν οι επενδύσεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παράδειγμα, τα σούπερ μάρκετ βγάζουν τεράστιο κέρδος, τώρα το βγάζουν αυτό το κέρδος. Και εμείς θα χρειαστεί να πάμε να τους ζητήσουμε εκεί, να τους ζητήσουμε τα τρόφιμα, να τους ζητήσουμε πράγματα που θα χρειαστούν οι συνάδελφοι και όλοι μαζί αλληλέγγυοι να παλέψουμε μπροστά σε όλη αυτή την κατάσταση. Οπότε, εμείς παροτρύνουμε όλους τους συναδέλφους και μέσα από την Επιτροπή Αλληλεγγύης και με τον Αργύρη τα τηλέφωνα επικοινωνίας που έχουμε και εγώ και ο Αργύρης, ο Νικολάου. Το θέμα δεν είναι μόνο το πώς, γιατί υπάρχει και αυτό μια ντροπή, το αν θα χρειαστώ κάποια τρόφιμα ή αν θα χρειαστώ κάποια φάρμακα κτλ. Όμως, σε όλες τις συνθήκες δεν πρέπει να υπάρχει ντροπή μεταξύ μας όλοι οι συνάδελφοι, γιατί να σας πω, η κατάσταση αυτή ήδη είχε χειροτερέψει και θα συνεχίσει να χειροτερεύει. Και εάν δεν μπούμε εμείς μπροστά, δηλαδή αν εμείς οι ίδιοι που έχουμε το πρόβλημα δεν μπούμε μπροστά, συλλογικά μαζικά, δεν θα αλλάξει αυτή η κατάσταση. Μόνο έτσι αλλάζει. Και αυτό που λένε όλοι, μένουμε σπίτι και μένουμε σπίτι, εγώ λέω νομίζω ότι πρέπει να πούμε δεν μένουμε σπίτι και μένουμε δυνατοί σε όλη αυτή την κατάσταση. Είμαστε
σωστό.
Για τις συνθήκες.
Μάλιστα.
Αυτά είναι εδώ.
Ωραία. Μισό λεπτό τώρα, Αλέξανδρε, να περάσουμε στον Αργύρη. Αργύρη.
Ναι, χαίρετε και από μένα.
Καλησπέρα και σε σένα.
Έχω κάνει διακοπές καταρχήν στον ήχο. Έχει να κάνει με τα υπερφορτωμένα δίκτυα, νομίζω. Νομίζω θα διβάλλω την άκρη μου, όμως. Μ' ακούτε καλά,
ναι, ελπίζω. Ναι, ναι. Έχουμε όλοι από λίγες διακοπές, είναι εντάξει, καταλαβαίνουμε τώρα ότι και όταν όλος ο κόσμος κάθεται σπίτι...
Φαινόμενο των ημερών αυτό, ναι, φυσικά.
Το πρώτο, ναι, σήμερα ας πούμε δεν δουλεύουν και κάποιοι που κανονικά δουλεύουν μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Αργύρη, πριν πάμε να μας πεις μέχρι στιγμής από τις επαφές σου που έχεις εσύ, ποιες είναι οι πιο συχνές ερωτήσεις. Εγώ θα ήθελα να κάνω το εξής σχόλιο. Φέτος η χρονιά, η σεζόν γενικά, όπως την αντιλήφθηκα εγώ από τα δικά μου μεροκάματα, δεν ξέρω να μας πούνε και να πείτε κι εσείς οι δύο, δηλαδή που είμαστε στον ίδιο χώρο, και ο Βασίλης που έχει τη γενικότερη εικόνα, η χρονιά ήταν πολύ δύσκολη. Η χρονιά ήταν γενικώς με πεσμένη κίνηση, περιορισμένη
ήταν η πιο
κίνηση.
Ζώρικη σεζόν του τελευταίου χρόνου, Αναστάση, έχεις απόλυτο δίκιο.
Έτσι πιστεύω και εγώ και έτσι βίωσα και
δηλαδή
εγώ.
Στα μαγαζιά που...
στραβά, ναι.
Στα μαγαζιά στα οποία εργαζόμαστε εμείς, δηλαδή ελεύθερο επάγγελμα, μικρή χώρη διασκέδασης,
ναι.
Ξεκίνησε στραβά, εάν θυμάστε δηλαδή τον Οκτώβριο είχε πάρα πολύ ζέστη. Mm-hmm. Η πρεμιέρα δηλαδή τη σεζόν στα μαγαζιά ήταν πολύ ζορισμένη, έκανε πολύ ζέστη. Μετά από αυτό, είχα πάρει λίγο τα πάνω του, έσκασε το μέτρο με το τσιγάρο. Το θυμόμαστε όλοι τι έγινε στα μαγαζιά.
Ναι.
Οι πρώτες μέρες ήταν σοκαριστικές. Ξεκινήσαν και τα πρόστιμα, έπεσε. Ήρθαν τα Χριστούγεννα, πήρε λίγο τα πάνω του, μία λάδι, μία ξύδι στα μαγαζιά. Και πάνω που ήρθαν οι αποκριές, λέμε κάπως να σπατσάρουμε, να βγάλουμε τα σπασμένα. Και βλέπει, ας πούμε, τι έγινε στην Πάτρα. Όλοι οι Πάτρα, οι συνάδελφοι, τα μαγαζιά εκεί πέρα περιμένανε αυτές τις ημέρες. Τρώνε και από εκεί το κόψιμο λόγω του κορονοϊού. Γενικά φέτος έκλαψε πολύ σε κόσμος.
Ναι.
Γιατί είχαμε πολλά ψαλίδια, είχαμε πολλά βράδια τα οποία δεν παίξαμε επειδή δεν είχε κόσμο, ήταν πολύ ζορισμένοι. Και ήρθε τώρα λοιπόν και ο COVID.
Οι καθημερινές πιο δύσκολες από ποτέ, αλλά και τα Σάββατα πλέον φέτος πιο δύσκολα από ποτέ.
Ναι. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και μέσα σε, αυτό το, σε αυτή τη ζωφερή σεζόν που είχαμε, σκάει και ο COVID. Εγώ είμαι ένας από τους υπεύθυνους σε αυτόν τον μηχανισμό ουσιαστικά αλληλοβοήθειας που έστησε το σωματείο μας. Ως εκ τούτου έχω μιλήσει με πολλούς συναδέλφους, με έχουν καλέσει πολλοί συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα.
Ναι.
Ο κοινός παράγοντας αυτές τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις που είχαμε τους συναδέλφους είναι η αγωνία.
Ναι.
Η αγωνία, οι πιο πολλοί συνάδελφοι είναι σε μια φάση ότι έχουμε λεφτά για μια εβδομάδα, για 10 μέρες, για 20 μέρες. Όσοι είχαν δηλαδή τη δυνατότητα να μαζέψουν λίγα λεφτά στην άκρη, ήδη τα έχουν φάει. Και όλοι περιμένουν αυτό το επίδομα. Θα πω και για το επίδομα πιο μετά. Έχω μιλήσει με συναδέλφους οι οποίοι φερειπίν, όπως είπε και ο Βασίλης, ο πρόεδρός μας στην αρχή, ήταν έτοιμοι να ξεκινήσουν από το Πάσχα και έπειτα στα ξενοδοχεία. Έχουμε πολλούς συναδέλφους που δουλεύουν σεζόν σε ξενοδοχεία, στην Κρήτη, στην Κέρκυρα και σε άλλα, στη Χαλκιδική, σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Όλοι αυτή τη στιγμή είναι
όλα
μετέωροι.
Αυτά πάνε πίσω, Αργύρη. Όλα αυτά πάνε πίσω και δεν ξέρουμε και αν θα γίνουν ορισμένα.
Αυτό ακριβώς, όχι απλά πάνε πίσω, μάλλον πάνε στην ανυπαρξία. Έτσι. Ήταν κόσμος ο οποίος περίμενε να ξεκινήσει τη σεζόν σε ξενοδοχεία που δουλεύουν κάθε χρόνο. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν καν ξενοδοχεία, το ακούσαμε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οπότε φανταστείτε αυτός ο κόσμος σε τι φάση είναι. Πάνω που έλεγε να βγάλει τα σπασμένα, τώρα είναι αυτό το ζόφο. Όπως είπε ο Αλέκος, όλοι οι συνάδελφοι έχουν την αγωνία, έχουν βέβαια την περηφάνεια τους, γιατί εμείς έχουμε προσφέρει τη δυνατότητα στους συναδέλφους που δυσκολεύονται να κάνουμε ψώνια σε σούπερ μάρκετ, να πάρουμε φάρμακα, να πάρουμε πάνες και γάλατα και παιδικές τροφές για τα παιδιά τους, για τα μωρά τους. Προς το παρόν δεν έχουμε κάνει κάτι τέτοιο, όλοι όμως έχουν αυτή την πληροφορία, είμαστε σε συνεννόηση, δίνουμε κουράγιο ένας τον άλλον προς το παρόν, μιλάμε συνέχεια με συναδέλφους. Οι περισσότεροι συνάδελφοι εκφράζουν αυτή την αγωνία, όπως είπε ο Βασίλης, για το επίδομα. Τι γίνεται? Τα περισσότερα μαγαζιά, σε αυτά τα μικρά μαγαζιά εστίασης στα οποία εργαζόμαστε, έπαιζε η συνθήκη της εβδομαδιαίας πρόσληψης και απόλυσης. Οι πιο πολλοί συνάδελφοι μέναμε στο γεγονός ότι ωραία, θα πάρουμε το ένσημό μας, οπότε δεν εξετάζαμε τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό το πράγμα, το ότι δεν υπάρχει σύμβαση δηλαδή. Βλέπουμε τώρα τις συνέπειες. Θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κουβεντιαστεί πάρα πολύ όταν τελειώσει αυτή η δύσκολη κατάσταση.
Ναι.
Θεωρώ ότι σε περίπτωση που συνάδελφοι οι οποίοι δουλεύουν 3 και 4 φορές τη εβδομάδα σε μαγαζιά που δεν δουλεύουν τώρα, αλλά δεν καλύπτονται από τη σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου που δεν έχουν, τέλος πάντων, θα πληγούν. Θα έχουν χοντρό πρόβλημα και εννοείται ότι μαζί με το σωματείο θα βγούμε μπροστά στο να επανορθώσουμε αυτή την αδικία. Επαναλαμβάνω, η πλειοψηφία των συναδέλφων σε μαγαζιά, στην πιάτσα που λέμε, στα ρεμπετομάγαζα, στα μαγαζιά με λαϊκή μουσική, ειδικά, υπάρχει αυτό το καθεστώς. Κάθε εβδομάδα σε προσλαμβάνει ο εργοδότης και μετά σε απολύει. Μπράβο. Προς το παρόν φαίνεται ότι αυτοί οι συνάδελφοι δεν καλύπτονται. Και μιλάμε για τουλάχιστον το 80, μήπως και 90% των συναδέλφων. Γι' αυτό το λέω και από προσωπική μου πείρα. Έτσι, στα περισσότερα μαγαζιά υπάρχει αυτό το καθεστώς στο οποίο εργάζομαι. Ναι, σ' ακούω, Βασίλη.
Α, έλα, τι κάνεις, καλά.
Μια χαρά, εσύ.
Λοιπόν, σε αυτό τώρα, επειδή μας έχουν ερωτήσει πολλοί συνάδελφοι, αυτό τώρα το μόνο το οποίο υπάρχει και δεν τους εξαιρεί αυτό, η μόνη διατύπωση που υπάρχει είναι οποιονόν έχει λήξει η σύμβαση ανάμεσα από 1η έως 20 Μαρτίου. Άρα με αυτή τη γενική διατύπωση, εμείς αυτό που λέμε και στους συναδέλφους που πιθανόν να μας ακούνε και να αγωνιούν, είναι ότι με αυτή τη διατύπωση πρέπει να πούνε στον εργοδότη τους, πήγαινε και δήλωσέ μας. Οφείλεις να μας δηλώσεις και δεν έχεις και τίποτα απολύτως να χάσεις. Δηλαδή αυτό πρέπει να το λέμε στους συναδέλφους. Δεν έχουν να χάσουν οι εργοδότες άμα δηλώσουν τους μουσικούς που είχαν για μία βραδιά αυτό που περιγράφεις, που είναι πολύ συνάδελφοι, πολύ καλά κάνεις και το πες. Άρα λοιπόν όλοι πρέπει οι εργοδότες τους να πάνε να τους δηλώσουν και να πιέσουμε δηλαδή από τους εργοδότες έστω και για τη μία βραδιά να κάνουν αυτή τη δήλωση. Αυτό ήθελα απλώς σαν επισήμανση.
Βασίλη, συγγνώμη να διευκρινίσω. Αρκεί να είναι από 1η Μάρτη και μετά δηλαδή ουσιαστικά λες. Γι' αυτό το 20ήμερο μέχρι να επιβληθούν αυτά τα μέτρα λειτουργίας να δουλέψει έστω και μια φορά ένα συνάδελφο σε μαγαζί.
Έστω και μια μέρα, να υπάρχει δηλαδή καταγγελία της σύμβασής του. Έστω για μια μέρα που δούλεψε.
Κατάλαβα, ναι. Κατανοητό αυτό.
Δεν υπάρχει κάποιο περιορισμό τώρα. Δεν υπάρχει κάποιο που να τον βγάζει. Επειδή ρωτάνε πολλοί, μας παίρνουν, το λέω, έπρεπε να το πούμε και καλά έκανες και το ανέφερες.
Το αναφέρω Μάλιστα. γιατί είναι πραγματικά πολύ μεγάλη αγωνία των συναδέλφων. Γιατί είναι η τελευταία σανίδα σωτηρίας. Είναι αυτό το 800, το οποίο ελπίζουμε, όπως είχε δηλώσει και ο υπουργός στο σωματείο, όμως ότι θα είναι οριζόντιο. Ναι. Και εγώ πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γίνει εάν αρχίσουν τα κουτσουρέματα του. Στείλω ότι δούλεψε μια φορά, πάρε 400 εσύ, ή δεν ξέρω κι εγώ ακόμα χειρότερα.
Να πάει,
δεν μπορώ καν να το διανοηθώ.
Δεν
μπορώ να το διανοηθώ καν. Εάν δεν είναι οριζόντιο, πραγματικά καήκαμε. Είναι συνάδελφοι που περιμένουν αυτό το ποσό, το οποίο εννοείται ότι είναι λίγο, έτσι. 800 ευρώ για 45 μέρες, εννοείται ότι είναι λίγο. Δεν το συζητώ καν. Αλλά μέσα σε αυτή τη μαυρίλα, οι συνάδελφοι περιμένουν αυτό να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους. Έχουν νίκια που τρέχουν, έχουν μωρά, υπάρχουν ηλικιωμένοι συνάδελφοι με ηλικιωμένους γονείς, με τα φάρμακά τους. Υπάρχουν πολλά ζητήματα της καθημερινότητας.
Σωστό. Αργυρί, πάντως εδώ
παρακαλώ.
Να πούμε, επειδή έχουν υπάρξει διάφορες διεργασίες και στο χώρο μας και στο σωματείο μας, φαίνεται, είναι ακόμα μάλλον πιο εμφανής η ανάγκη για συλλογική σύμβαση που θα καλύπτει σεζόν και όλα και όλες τις απώλειες δεν θα πρέπει να τις υφιστάμεθα εμείς αν δεν είμαστε υπέτειοι. Γιατί εδώ πέρα να πούμε και το εξής. Αν είχαμε μια σύμβαση οχτάμινη και όλα καλά, δεν θα μπορούσε κανείς έτσι ξαφνικά να την καταγγείλει επειδή του ήρθε, επειδή νομίζει ότι θα χάσει και τα λοιπά, ή επειδή πραγματικά έχει και εκείνος πρόβλημα, γιατί ορισμένα μικρά μαγαζιά έχουν πρόβλημα, επειδή και να υποστούμε εμείς όλες τις απώλειες, ας πούμε. Γιατί αυτό
συμφωνώ,
είναι κομβλικό.
Συμφωνώ απόλυτα, Αναστάση. Βεβαίως, και γι' αυτό ανέφερα πριν ότι μετά το τέλος αυτής της δύσκολης καθημερινότητας που έχουμε αυτόν τον καιρό με τον COVID, θα πρέπει να μπουν τα θέματα ακόμα πιο ψηλά στην ατζέντα των εργαζομένων, να δούμε τι θα γίνει με τη σύμβασή μας, να παλέψουμε. Γιατί το βλέπουμε στην πράξη δηλαδή. Οι εργοδότες, μάλλον το κράτος δηλαδή το ίδιο, το κράτος το οποίο εννοείται μεριμνά για τους πλουσίους και όχι για τους εργαζόμενους, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση βρίσκει το παραθυράκι για να πετσοκόψει ακόμα και τα επιδόματα σε ανέργους συναδέλφους.
Ναι. Έτσι ακριβώς.
Δεν πρέπει να αφήνουμε κανένα περιθώριο. Έστω και αυτό το πενιχρό νομικό πλωστάσιο το οποίο έχουμε, δηλαδή να διεκδικούμε τη σύμβασή μας και όχι η πρόσληψη απόλυση, να το βάλουμε και αυτό μπροστά. Πέρα από τη συλλογική σύμβαση για την οποία παλεύουμε συνεχώς. Εννοείται να συνεχίσω έτσι με το μηχανισμό αλληλοβοήθειας, να πω ότι παραμένουν οι γραμμές ανοιχτές. Μιλάμε συνεχώς με συναδέλφους, τους καλούμε και πίσω, βλέπουμε τα προβλήματα, όσοι έχουν έρθει δηλαδή σε επικοινωνία. Να πω ότι ξαναμιλάμε μαζί τους μετά από μια εβδομάδα. Τώρα, αύριο έχω έτσι κάποια ραντεβού τηλεφωνικά. Θα μιλήσω με συναδέλφους να δω πώς είναι τα πράγματα. Άμα είναι καλύτερα, περιμένουν να ξεκαθαρίσει και αυτό που λέγαμε με τα ειδώματα. Είναι ανοιχτές οι γραμμές. Όποιος συνάδελφος έχει πραγματικά πρόβλημα, να μην διστάσει να μας καλέσει. Είμαστε σωματείο.
Αυτό ακριβώς. Είναι θέματα ψυχικής αλληλεγγύης, δεν είναι θέμα φιλανθρωπίας.
Να το εννοείται, δεν μιλάω για φιλανθρωπία.
Αυτό.
Φιλανθρωπίες κάνουν οι πλούσιοι, Αναστάση, όχι εργαζόμενοι, που βράζουμε στο ίδιο καζάνι.
Καζάνι, έτσι ακριβώς.
Μιλάμε για αλληλεγγύη. Στο ίδιο καζάνι βράζουμε εμείς οι εργαζόμενοι. Όχι ούτε ο Μαρινάκης, ούτε ο ΣΕΒ, ούτε ο Βρούτσης. Δεν είναι φιλανθρωπία, είναι αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη ήταν πάντα το όπλο των εργαζομένων. Τα σωματεία είναι εργαλεία των εργαζομένων και πάμε σε αυτή την άσχημη κατάσταση ενωμένοι να το παλέψουμε. Μόνο ενωμένοι μπορούμε να παλέψουμε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
Μάλιστα. Ωραία. Βασίλη,
αυτά είχα να πω εγώ σε πρώτη φάση. Ό,τι θέλεις, Αναστάση, με εδώ πέρα και συνεχίζουμε.
Ωραία. Τέλεια. Βασίλη, έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις σε σχέση
ναι.
και με όσα έχουν υποθεί, αλλά και αν έχουμε τίποτα έτσι καινούριο μέσα στις μέρες που περάσανε.
Ναι, εγώ να πω τώρα το εξής, ότι τις μέρες που θα ακολουθήσουν, καταλαβαίνοντας και την αγωνία που έχουν όλοι οι συνάδελφοι και πολλά μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου, γι' αυτό το 800, τέλος πάντων για την ενίσχυση των εργαζομένων που είναι σε τραγική κατάσταση, εμείς θα κάνουμε κάθε προσπάθεια για να διευρυνθεί αυτή η λίστα, για να απαντήσουμε σε περίπτωση που πάει ακόμα και αυτούς που τους αφορά να γίνει κάποια περικοπή, γιατί καταλαβαίνουμε ότι τα έχει η κυβέρνηση ανοιχτά σε ποιους, πόσο, τι, όλα αυτά διευκρινίζονται. Εκεί θα δώσουμε λοιπόν μία μάχη για να συμπεριληφθούν όλοι. Και το δεύτερο νομίζω που θέλω να πω για να κλείσω εγώ είναι το εξής, ότι οι επόμενες μέρες, ιδιαίτερα μετά την καραντίνα, θα χαρακτηριστούν από το εξής. Από το ποιος θα πληρώσει αυτή τη ζημιά αυτής της κρίσης. Γιατί θα υπάρχει μεγάλη ζημιά. Και τώρα εκεί θα κριθούν τα πράγματα, δηλαδή ποιος θα πληρώσει. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι θα είναι μια πάρα πολύ σκληρή μάχη. Νομίζω ότι εκεί θα καταλάβει και ο καθένας τι σημαίνει ταξική κοινωνία, τι σημαίνει ακόμα και για την επιβίωση, ότι δεν είναι αυτονόητη. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει να συμβάλλει στο να συσπηρωθούμε γύρω από το σωματείο και αυτοί που ήμασταν γραμμένοι και συνάλφοι που δεν είναι, για να δώσουμε συλλογικά τη μάχη. Εκεί είμαστε δυνατοί, όσο είμαστε συλλογικά. Όσο δηλαδή δρούμε συλλογικά. Ας φανταστούμε τώρα ότι δεν υπήρχε σωματείο σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Θα ήταν ο κάθε συνάδελφος, θα έπαιρνε τον άλλο και θα κλαίγαν τη μοίρα τους. Τώρα αυτά μπορούμε να τα διοχετεύσουμε σε ένα αίτημα, σε μια συσπήρωση γύρω από αυτό το αίτημα, σε μια διεκδίκηση. Και τελειώνω με το εξής, ότι ας αναλογιστούμε με αφορμή αυτή την κρίση τι είναι τα σημαντικά πράγματα. Το πρώτο και σημαντικό είναι η έλλειψη συλλογικής σύμβασης και κανόνων εργασίας μέσα στο επάγγελμά μας. Δείτε τώρα τι θα γινόταν αν υπήρχε συλλογική σύμβαση όπως ήταν το 10. Έτσι, όχι, δεν επικαλούμαστε κάτι το τέλειο, αυτό που ίσχυε το 10. Δηλαδή, να ήταν υποχρεωμένος ο εργοδότης να πληρώσει μέχρι το τέλος της σεζόν. Καταλαβαίνουμε ότι πολύ λιγότερα θα ήταν τα προβλήματα για εμάς τους εργαζόμενους. Ή όπως ας πούμε για παράδειγμα, δεν είχε επεκταθεί τόσο πολύ αυτό που λέμε μαύρη εργασία, ή και ακόμα αυτό που λέμε ότι άλλα υπογράφεις και άλλα πληρώνεσαι. Λοιπόν, δείτε τώρα πώς οι συνάδελφοι με αυτό το καθεστώς που καμιά φορά από την πίεση, όχι το υποτιμούν, αλλά από την πίεση του εργοδότη, τι πλεονεκτήματα δίνει στον εργοδότη. Δεν μπορούν να πάρουν ούτε το δουλευμένο τους πολλές φορές. Άρα λοιπόν εδώ τώρα όλα αυτά μπαίνουν μπροστά μας, τα ξαναβλέπουμε, πιο γιγαντωμένα να μας κλείνουν το δρόμο και είμαστε πιο ικανοί και πιο δυνατοί για να τα ξεπεράσουμε όταν είμαστε συσπηρωμένοι στο σωματείο και οργανωμένοι συλλογικά. Αυτά από μένα.
Να σε ευχαριστήσουμε, Βασίλη. Είναι κάποιος άλλος συνάδελφος, Αλέξανδρε ή Αργύρη, που θέλει κάτι να συμπληρώσει?
Αναστάση, εγώ θα στείλω την αλληλεγγύη μου, τα χαιρετίσματα σε όλους τους συναδέλφους
ναι.
που βιώνουν αυτή την ζόρικη περίοδο. Επαναλαμβάνω, οι γραμμές του σωματείου μας είναι ανοιχτές. Η γραμμή δικιά μου, του Αλέκου και όσους συμμετέχουν στο μηχανισμό αλληλοβοήθειας θα τα βρουν τα τηλέφωνα και από το σωματείο, είναι ανοιχτές. Να μην διστάσει κανείς συνάδελφος να μοιραστεί μαζί μας την αγωνία του και τη δυσκολία του. Αυτά από μένα. Καλή δύναμη μάλιστα. Σε όλους εύχομαι. Να βγούμε πιο δυνατοί μετά από αυτό. Όπως είπε και ο πρόεδρός μας, εδώ είναι το σωματείο. Πάμε να παλέψουμε όλοι μαζί, ειδικά μετά το πέρας της καραντίνας και όλου αυτού του άσχημου σκηνικού που έχει στηθεί και συμβαίνει.
Αυτά okay, από μένα. Οκ, Αργύρη. Ευχαριστούμε. Αλέξανδρε.
Είστε καλά.
Καλή δύναμη σε όλους, έχω να πω κι εγώ. Και όλοι μαζί θα παλέψουμε συλλογικά για όλη αυτή την κατάσταση. Οι συνάδελφοι, όλοι οι συνάδελφοι που ζούμε όλη αυτή την κατάσταση, να μην διστάσουν, όπως είπε και ο Αργύρης, να πάρουν τηλέφωνα. Ήδη δηλαδή και ο Αργύρης είπε, όλοι έχουμε μιλήσει με πολλούς συναδέλφους και μιλάμε καθημερινά, γιατί μόνο συλλογικά μπορούμε να λύνουμε τα προβλήματα.
Μάλιστα.
Αυτά από μένα.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, όσοι τυχαίνουν να ακούσετε αυτήν εδώ την εκπομπή, ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος βρήκε με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών τον τρόπο να είναι κοντά σας με μια απλή ηχογραφημένη κλίση Skype, γιατί οι νέες τεχνολογίες μας πάνε παντού και μας φέρνουν σε επικοινωνία και η σωστή τους χρήση μας ανοίγουν και αυτό το δρόμο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, όπως είπαν τα παιδιά. Είναι η ώρα να μην λουφάξουμε. Ναι, μένουμε μέσα για να προστατευτούμε, γιατί δεν υπάρχει το δημόσιο εκείνο σύστημα υγείας που θα μας προστατεύσει. Και επειδή ο ιός είναι μια πολύ επιθετική μορφή πνευμονίας, μένουμε μέσα λοιπόν για να προστατευτούμε, αλλά δεν μένουμε σιωπηλοί. Το σωματείο μας είναι εδώ και εμείς γύρω από το σωματείο μας, συσπηρωμένοι, μπορούμε να παλέψουμε τις δυσκολίες που εμφανίζονται κάθε φορά, είτε με τακτικό εντός εισαγωγικών, είτε με τακτικό τρόπο, είτε με εντός εισαγωγικών πάλι έκτακτο τρόπο. Γιατί, όπως όλοι γνωρίζετε, και η ημερήσια διάταξη της ζωής μας δεν ήταν ποτέ τίποτα εύκολο. Ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος λοιπόν είναι εδώ. Περιμένουμε τις σκέψεις σας, τις ιδέες σας, τις γνώμες σας, τις παρατηρήσεις σας για το πώς μπορεί να βελτιωθεί και να εμπλουτιστεί κι άλλο η εκπομπή, είτε σε συνθήκες καραντίνας, είτε σε συνθήκες ζωντανής εκπομπής. Μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα, στο email, στο site και στο Facebook του Σωματείου, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Παρασκευόπουλο, τον Αλέξανδρο Κεντρή και τον Αργύρη Νικολάου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Αναστάσης Κατσαβός. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε σε 2 εβδομάδες.